Sveiki sugrįžę į sekančią kas naujo profesoriaus dalį. Gerą dieną, Valteri. Sveikas, Martinai. Kaip einasi? Gerai, mes pratęsime mūsų tyrimą šiandien, ar ne? Taip, turime užsidėti Dievo šarvus šitam kartui. Ir tuomet galėsime dalyvauti Armagedono mūšyje. Tikrai taip, tai yra amžių kulminacija. Pradėkime maldo žodžiu. Dangiškasis tėve, dėkojame tau, kad subūrėjai mus vėl kartu. Viešpatie, šios yra svarbios diskusijos, kad žinoti, kas mūsų laukia ir kur link einame. Tad prašau, apšviesk mūsų protus ir šią diskusiją. Jėzaus vardu, amen. Pirmame pokalbėje mes apžvelgėme, kas nutiks Jėzaus sugrįžimo metu. Tiesa, bus prikeliami iš mirusių teisėjai ir tuo pat metu pražus nusidėjėliai. Ir mes aptarėme įvykius, kurie vyks. O dabar turime pasigilinti detaliau per padidinamą į stiklą ir ištirti Armagedono mūšį. Kadangi daugybė žmonių yra susipainioję ir mano, kad tai būsimas karas tarp tautų, turime suprasti, kokia šio mūšio esmė. Taigi, nerkime tiesiai į jį. Jei atsiversime apreiškimo knygo 16 skyrių, 16 eilutėje sakoma, ir jis subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Armagedonas. Jei pažvelgsime, kas rašoma Joelio pranašystėje, Joelis jį vadina Jozapato slėniu. Tuo tarpu Zakarijas teigia, kad tautos bus surinktos Jeruzalėn, turint omeny, kad jos kausis su Dievo žmonėmis. Taigi, ką reiškia? Tas Armagedono mūšis Jozapato slėnyje ir tai mūšis, kuris vyksta Jeruzalėje. Tad kuris teiginys tikras? Štai turime Joelio knygos eilutes. Aš surinksiu visas tautas ir atvesiu jas į Jozapato slėnį. Na, šiuose slėniuose vyko tipologiniai mūšiai, kur Dievas kovojo iš dangaus ir sunaikino priešo kariuomenės, pasiūsdamas ant jų ledų krušą. Zacharijo 14:2. Visos tautos bus sušauktos kovai prieš Jeruzalę. Tai yra vienas ir tas pats, kadangi tai yra tipologiniai terminai, netiesioginė pažodinė prasme. Ir yra labai svarbu, kad mes tai suprastume, nes kitaip pasimesime šioje pelkėje, jei mėginsime aiškinti juos pažodžiui. Jei suteiksi vietoviai tris skirtingus pavadinimus, įvardinant tris skirtingas vietovės, tuomet jos negali būti skaitomos tiesiogiai, reiškia, jos pasitarnauja tipologinio paaiškinimo tikslui. Taigi, kokia viso šio mūšio esmė? Sakoma, aš surinksiu tautas į vietovę, kuri vadinasi Armagedonas. Graikiškai žodis vietovėje apibūdinti yra topos. Topos savyje turi tiesioginę ir perkeltinę metaforišką prasmę. Paskutinioji apibūdina proto būseną, galime tai perskaityti taip, kad šėtonas sukels pasaulio žmonių galvose tokią būseną, kuri privers juos siekti mirties visų tų, kurie nepaklus jų diktatui. Tad jie užpuls Dievo žmonės. Dvasiškai Dievo žmonės apibūdina Jeruzalę. Tipologiškai Dievo žmonių priešai buvo nušluoti Jozapato slėnyje. Jeruzalė yra tipiškas Dievo žmonių atspindys. Tad šis mūšis yra nukreiptas prieš Dievo žmones. Ir kas dalyvauja šiame mūšyje? Tai nėra viena ar kita tauta šian ar ten, bet tai visa apimantis reikalas. Mes turime suprasti, kad Izraelis reiškia kaip viso pasaulio pavyzdį. Ta prasme, kad jis yra Dievo žmonių simbolis, kurie buvo įvesti tarp tautų ir jų užduotis buvo paskleisti žinę visam pasauliui, kad per tuos kelius, kuriais Dievas veikė, pasaulis atpažintų tiesą. Tačiau Izraelis tą tiesą užgniaužė savyje, ir pasiliko tik sau. Tad šis apibūdinimas pasitarnavo kaip dvasinis Izraelio pavyzdys, kur jie buvo paskleisti po visą pasaulį, kad nuneštų pasauliui Dievo žinę. Tokiu būdu mes pereinam nuo konkrečios vietos prie visą apimančios. Bet jei tu tą tipiškumą vėl paversi lokaliu, tu praleisi antitipiškumą. Apreiškimo knygos 16 skyriuje. Šeštasis angelas išliejo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę ir jos vanduo išdžiuvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš rytų. Tiek daug žmonių paima šį pasakojimą tiesiogiai ir įsivaizduoja, kad karaliai iš rytų reiškia arba Rusiją, ar Kiniją, ar kokią kitą tautą jie ten įkelia. Panašiai, kaip traktuoja Armagedono mūšį tiesioginę prasme ir dėsto, kad jis vyks prie Jeruzalės. Ir paskui aiškina, kad bus slaptas paėmimas į dangų ir paskui tiesioginė prasme žydų tauta valdys pasaulį čia žemėje. Tai yra tikrasis dispensionalizmas ir jis ateina tiesiai iš jėzuitų mokymo. Turime į tai pažvelgti giliau. Ir dabar nesenai Eufrato upė išdžiuvo ar buvo apimta išdžiuvimo. Tai daug žmonių siuntinėjo žinutes apie būtent šitą konkrečią Biblijos eilutę. Būtent, tai kągi tai reiškia? Mes turime į tai žiūrėti tipologiškai, kadangi visas Armagedono mūšis panardintas į tipologiją. Tad turime apžvelgti šį Eufrato upės klausimą dabar. Per kurį miestą Eufratas tekėjo? Babiloną. Tikrai taip. Ir jie nukreipė upės vagą, pameni? Taip, kada medai su persais užpuolė jį. Ir tuomet upė išdžiuvo ir vagos išsausėjimas buvo mirties nuosprendis Babilonui, nes jie kariuomenė išsiveržė į miestą. Tačiau mes visuose kituose savo tyrimuose matėme, kad antitipiškas Babilonas, kaip kad neseniai kalbėjome, kas yra Babilonas ir iš ko jis susideda. Tai nėra Babilonas tiesioginė prasme, nes jei tai tiesiogiai pažodžiui, tada turi būti omeny tikrąją prasme ir Eufrato upė. Žmonės taip ir traktuoja tai tiesiogiai, a ne? Tačiau jei turi reikalą su didžiuoju antitipiškumu, tuomet ta upė ir vanduo reiškia žmonės ir jų daugybę, tautas, karalystės, jos maitino Babiloną. Jis iš jų gyveno. Kitaip tariant, šio antitipiško Babilono gyvybė yra palaikoma, nes jis tarnauja pasaulio karaliams ir prekeiviams, pasaulio tautoms ir žmonėms, ir jie visi, kurie su juo susiję, gers Babilono paleistuvystės vyną. Kuomet ta upė išdžius dvasiškai, tai yra šeštoji neganda, Martinai. Ir tuo metu žmonės taiga supras, kad buvo apgauti, kad jiems buvo meluojama ir kad yra per vėlu, nes Dievo malonės laikotarpis jau baigėsi. Jis bus jau uždarytas ir Biblija sako, jie nekęs paleistuvės ir jie atsigręš prieš ją. Tad tai yra didžioji kulminacija, kuri įvyksta šeštosios nelaimės metu, kada žmonės suvoks, jog buvo apgauti ir jie atsisuks prieš Babiloną šią sistemą, sistemos bažnyčias. Tai tarptautinis įvykis, tai nėra kažkokios vienos vietos įvykis. Jis vyksta tarp jų visų. Na gerai, tam, kad suprastume iš perspektyvos pusės, pirmoji neganda, nelaimė, krenta ant žmonijos, kada malonės metas pasibaigia. O šis įvykis yra dalis didžiojo nelaimės meto, tikrai taip. Ir tuomet, tai šeštoji neganda, taip, čia yra šeštosios negandos meto epizodas, kada žmonės pradeda suprasti, kad jie buvo apgauti, jie atsisuka į savo pastorius ir kunigus, kurie jiems melavo, kurie juos nuteikinėjo ir sakė, kad štai tie žmonės, kurie nori ir laikosi Dievo įsakymų, ir laikosi Jėzaus liudymo ir švenčia tikrąjį šabą, kad jie yra fanatikai. Dievas yra ne su jais, o su mumis. Jie sakė, kad mes turėjome ženklus ir stebuklus. Ir štai čia, šeštosios negandos metu, jie suvokė, kad jie buvo apgauti. Ir jų neapykanta sukyla, jie atsisuka su kartėliu prieš apgavikus ir tai paruošia. Ir atveria kelią karaliams iš rytų. Mes turime būti pilnai užtikrinti, kas yra tie karaliai iš rytų. Atsiverskime Izaijo knygos 41 skyrių. Salos, nutilkite prieš mane, tautos, te įgauna naujų jėgų, te priartėja ir te kalba, eikime kartu į teismą. Tai koks šie laikotarpis turimas omenys? Antrasis Jėzaus ateimas. Taip, kadangi tai yra tada, kada tautos bus teisiamos ir sunaikintos, kaip ankstesniai laidoj matėme. Ir tada rašoma, kas pašaukė teisui iš rytų, liepė jam sekti paskui save. Jis atidavė tautas jam, pavergė karalius, atidavė juos kardui, kaip dulkės, lankui, kaip vėjo nešiojamus šiaudus. Štai čia turime visiškai atvirkščią dalyką, nes žmonės daugumai mano, kad tai karaliai iš rytų arba neteisėjai nusidėliai. Taip, kurie ateina užpulti, bet šito eilutėje matome, kad rytų karalius yra teisusis, kuris ateina teisti. Taigi, tai yra nuoroda į Jėzų Kristų, bet įsitikinkime iki galo, Martinai. Taip, nes daug žmonių dabar tikriausiai kiek sutrikę. Tai ateina iš rytų, kas čia vyksta. Ezekielio 43 skyriuje 1-2 eilutė. Po to jis nuvedė mane prie rytų pusės vartų. Staiga iš rytų pasirodė Izraelio Dievo šlovė. Jo balsas buvo kaip daugybės vandenų ūžimas, o žemė spindėjo nuo jo šlovės. Apie kokį įvykį čia kalbama? Tai taipogi apie antrąjį ateimą. Taip, tai antrasis Jėzaus ateimas. O kas tas rytų karalius, kuris ateina su savo kariuomene? Jėzus Kristus. Kitaip tariant, Armagedono mūšis yra tas paskutinis konfliktas tarp pasaulio karalių ir antrojo Jėzaus ateimo. Sakyk, Martinai, ar manai, kad žemės karaliai, pasinaudodami savo dvasiniais ryšiais, pameni, jėzuitai teigia, kad jie turi ryšį su anapus ir kad jie gauna informaciją iš demonų, liečiančią daugybę klausimų, netgi technologijas. Ar nemanai, kad jie ruošiasi kosminiam karui? Taip, kadangi daugelis šalių, kaip mes matėme, jau įsteigė karinės kosminės pajėgas. Tikrai taip. Ir jie atliko įvairiausias įdomias karinės pratybas. Nors mes nenorime leistis į per daug smulkias detales, bet žinai, kai kurios jos turėjo įdomius pavadinimus, pavyzdžiui, operacija žuvų indas, kada jie šaudė raketas į dangų ir treniravosi atominio karo pratybose. Ar neatrodo, kad pasaulio karaliai ruošia mus invazijai, ateivių invazijai iš kosmoso? Tikrai panašu. Ar filmai mus tam ruošia? Taip, ir žiniasklaidoje apstu naujienų, kad Pentagonas atskleidžia daug informacijos apie savo tyrimus dėl neatpažintų skraidančių objektų. Taip plačiai paplitę. Ar nemanai, kad gal neįtikėtina, bet visai gali būti, jog žmonija taip apgauta, kad jie gali įsivaizduoti, jog kažkokiu būdu sustabdys antrąjį Kristaus ateimą, ar netgi, kad jų gali išsprogdinti jį danguje? Na, pažvelgus į visą tai, kas dabar vyksta pasaulyje, manęs niekas nenustebintų, kas mūsų jau nebestebina. Na gerai, tas, kuris ateina iš rytų, yra Jėzus Kristus su savo angelais. Apreiškimų knygos 19 skyriuje 13-15 eilutė. Rašoma, jis apsirengęs kraujyje pamirkytų drabužių. Ir jo vardas Dievo žodis. Ir mes žinome, kas tai yra. Jonas gana aiškiai mums pasako, kad tai yra Jėzus Kristus, tiesa. Paskui jį sekė dangaus kariaunos pulkai, ant baltų žirgų apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Ar iš to galime spręsti, kad tai karinis veiksmas? Taip, tai karinis veiksmas. Taigi, Jėzus ateina ir su juo kartu jo kariuomenės. Ir tos kariuomenės nėra sudarytos iš žmonių. Ne, jos yra angelų kariuomenės. Iš jo burnos ėjo aštrus dviešmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Ar tai matėme mūsų laidoje prieš šią? Tikrai taip. Jis valdys jas geležinė lazda. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vynos spaustuvą. Tad kas yra tas, kuris kariauja šį karą? Jėzus Kristus ir jo angelai. O kas nutiko mūšyje Jozapatos slėnyje? Dievo angelai kovojo iš dangaus ir Izraelio priešai buvo sunaikinti krintančios krušos. Tai septintoji neganda, Martinai. Tad šis bus panašus karas. Kaip ir sakei, anas buvo tipiškas, o šis antitipiškas. Anas buvo lokalus, o šis visa apimantis. Apreiškimo knygos 16 skyrius. Ir radosi žaibai, griaustiniai garsai ir kilo didžiulis žemės drebėjimas, kokio nebuvo, kiek žmogus gyvena žemėje. Toks smarkus, toks baisus žemės drebėjimas. Tai vyksta septintosios negandos metu. Ir tautų miestai sugriuvo. Mūsų paskaitoje prieš šią mes matėme, kad žemė yra sunaikinama. Joje nebeliko gyvūnų, jokių paukščių, jokio žmogaus. Ir visi miestai buvo sulyginti su žeme, sunaikinti. Tai ar šis buvo žemiškas mūšis, ar Jėzus juos sunaikina? Jėzus juos sunaikina. Ir pabėgo visos salos ir nebeliko kalnų. Taigi kiekviena lyguma bus iškelta ir kiekvienas kalnas bus išlygintas. Ar gali įsivaizduoti tokį žemės drebėjimą? Neįtikėtina. Ledo gabalai talento svorio krito iš dangaus ant žmonių. Martinai, tai įstabu. Tai yra septintosios negandos aprašymas. Žmonės keikė Dievą dėl ledų negandos, nes siaubinga buvo ši neganda. Ant kokių žmonių čia krenta, jei jie keikė Dievą? Ant nedorelių. Taigi, Martinai, tai ir yra Armagedono mūšis. Ir jis kovojamas vietovėje. Topos. Jis kovojamas prieš mąstyseną. Jei pažvelgsite į šiandieninį pasaulį, matysime besivystančias skirtingas mąstysenas. Na taip. Ar kai kurie žmonės nejaučia, jog pasaulio valdančiųjų sluoksnių mąstysena nevirsta vis daugiau ir daugiau tironiška, prievartinė, naudojanti jėgą? Ir kuomet jie pradės naudoti jėgą, kad priversti vykdyti netgi religinės dogmas, tuomet jūs turite suprasti, kad užrašas jau parašytas ant sienos. Tad tai yra paskutinis mūšis, kuris įvyksta. Pažiūrėkime, ką sako Jobas. Ar buvai nuėjęs į sniego sandėlius ir sandėlius krušos, kurią laikau sielvarto metui, karo ir kovos dienai? Netgi Senajame testamente, o šią Jobo knygą parašė Mozė, Mozė matė, kaip vyks paskutinis mūšis. Ir jis žinojo, kad Dievas turi atsidėjęs ledo krušą ateinančiam nelaimės metui. Mes žinome, kada tai nutiks. Ir mūšio bei karo dienai. Tai yra ginklai, jie yra dieviški ginklai. Ir Dievas sunaikins žmoniją, piktąją žmonijos dalį tame mūšyje. Taigi esantys gyvi nedoreliai mirs, o taip pat jau mirę nedoreliai pasiliks mirę dar tūkstantį metų. Kaip tai yra svarbu, kad mes išsiugdytume tokią mąstyseną, kuri būtų harmonijoje su Biblija, visiškai. Kadangi jei tavo mąstysena nebus tokia, tu lauksi žemiškos karalystės ir tikėsiesi šio žemiško karo. Be to, tavo pasitikėjimas bus sudėtas į žemiškus karalius. Būtent, ir tu lauksi ateinančio žemiško gelbėtojo, ar jį vadinsi QAnon judėjimu, ar dar kokiu kitu, tu lauksi ateinant tik tokio gelbėtojo. Ne, viltis yra kitame gelbėtojoje. Be to, tavo Biblijos interpretavimas bus grįstas žemiškais įvykiais. Tikrai taip. Mūsų viltis yra ne kiek ne mažiau nei Jėzus ir jo teisingumas. Taigi, šis ilgai lauktas tūkstantmetis. Prieš 14 metų Time žurnalo viršelėje buvo pateiktas toks vaizdas, parašyta pasaulio pabaiga. Ir jie kalba čia apie tūkstantmečio pamišimą ir žmonės, laukiantys pabaigos ir laukiantys slapto paėmimo į dangų, Bet nieko panašaus nerasime rašte. Tikrai, kuomet perėjome iš 1999 į 2000-uosius, buvo didžiulis sąmyšis. Po to atėjo kitos 2012-ųjų pasaulio pabaigos pranašystės. Viena jų buvo, kada ta planeta, tai yra asteroidas, turėjo rėžtis į Žemę. Pamenu, 2000-aisiais aš skridau lėktuvu dalyvauti misijoje. Ir tai buvo geriausias reisas, kokį iki tol turėjau. Lėktuvas buvo beveik tuščias. Ir aš galėjau išsitiesti ant sėdynių, kiek patinka, ir gerai nusnausti, vietoje to, kaip paprastai skrendi įspraustas tarp keleivių, kadangi žmonės tada bijojo skristi. Bet taip nutinka, kada žmonės ištraukia pranašystės iš konteksto. Tad, Martinai, tarp pirmojo prisikėlimo, kaip mes jau matėme, ir antrojo prisikėlimo yra 1000 metų laiko tarpas. Tačiau šis 1000 metų laiko tarpas, tų, kurie tuo tiki nusivylimui, nevyks čia, šioje žemėje, kadangi teisėjai bus jau paimti į aukštybės, taip, ir nieko nebus likę čia žemėje. Todėl mes turime užduoti klausimą, kas atsitinka su teisėjais to 1000-mečio metu. Kuo jie užsiima? Apreiškimo 20 skyriaus 6 eilutė paaiškina. Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir valdys su juo 1000 metų. Martinai, kada tu karaliauji su kuo nors? Ar tai turi kažkokių sąsajų su valdymu? Taip, gerai. Sakyk, Martinai, tie teisėjai, ar jie dabar tampa dangaus valdytojais ir sakinėja angelams? Ne. Akivaizdu, kad ne. Tad koks tai karaliavimas? Kokiu būdu jie karaliauja kartu su Kristumi? Ir ką jie veikia, turint omeny valdymą? Kuomet tu valdai kažką, tuomet tu pritaikai įstatymą. Teisingai. Kadangi taip daro vyriausybės, jos yra paskiriamos prižiūrėti, kad būtų laikomasi įstatymų ir tvarkos. Taigi, kokiu būdu jie valdo? Ketvirtoje eilutėje. Aš pamačiau sostus ir juose sėdinčiuosius, kuriems buvo pavesta teisti. Tai labai svarbi eilutė. Ir jį remiasi Danieliaus 7 skyriaus 22 eilutė, kurioje sakoma, kad šventiesiems buvo pavesta teisti. Taigi, tai įvyksta 1000 metų laikotarpiu. Darosi akivaizdu, kad kiekvienam jau buvo paskelbtas nuosprendis. Kadangi teisėjai buvo prikelti, reiškia, jų teismas jau turėjo būti įvykęs, likusieji gyvi buvo pakeisti nemariais kūnais. O visi nedoreliai tuo pat metu buvo pasmerkti ir esantys mirę nedoreliai nebuvo prikelti. Reiškia, teismas jau yra įvykęs. Nuosprendis paskelbtas. Nuosprendis paskelbtas, o kas tą verdiktą paskelbė? Jėzus Kristus. Argi Biblijoje nėra parašyta, kad visas teismas yra pavestas jam? Reiškiasi, jis kiekvieno bylą išnagrinėjo ir paskelbė nuosprendį. Martinai, tu nori dalyvauti tame teismo procese, bet tu nori matyti save tame teisme prieš ateinant Kristui. Tame tyrimo nuosprendėje, nes jei jis nebūtų priėmęs nuosprendžio tavo naudai per tą tyrimo periodą, tu nedalyvautum šiame teisme, kuriame jis tau paskelbė nuosprendį. Gerai, tad kokiu būdu tai vyksta? Na, žinoma, žmonės norės sužinoti, kaip Dievas teisė. Kodėl priėmė būtent tokį nuosprendį, koks buvo priimtas? Kitaip tariant, aš tai pavadinčiau patikrinamuoju teismu. Dievo žmonėms bus suteikta proga pamatyti, kodėl teta Marija ir teta Sofija ir dėdė Tomas, kurie tada atrodė tokie malonūs, nėra išgelbėtojų tarpe. Ir kodėl karalius Manasas, kuris nužudė tiek daug žmonių, ir Nebuchadnezaras, išpuikęs Babilono karalius, kodėl jie yra ten tarp teisiųjų? Teisingai. Ir kodėl kai kurių asmenų tenai nėra, o kai kurie yra? Ir kas nutiko čia žemėje? Kas atsitiko už uždarų durų? Kas įvyko tuose slaptuose susitikimuose, kuriuose buvo planuojami tam tikri veiksmai? Viskas, kas buvo vykdoma užslėptoje, viskas bus kas? Atskleista. Ir bus ištrimituota nuo namų stogų. Taigi teismas buvo įvykdytas ir ten buvo knygos. Reiškia, tu gali jas tyrinėti ir sužinoti konkrečiai, ar Dievo teismas buvo visiškai teisingas. Ir tai ta prasme, Dievo žmonėms bus suteikta galimybė įsigilinti į Jėzaus Kristaus teismo sprendimą, kad visiškai įsitikinti, kad viskas buvo teisingai, kad kiekvienas klausimas būtų atsakytas ir bet kokia abejonė būtų išsklaidyta. Tad pirmo laiško korintiečiam šeštame skyriuje sakoma, ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? Ar nežinote, kad mes teisime angelus? Martinai, kokius angelus mes teisime? Puolusius angelus, savaime suprantama. Teisingai teisiesim angelam nereikalingas joks teismas. Tai šie yra puolę angelai. Ar šie puolę angelai jau kartą buvo teisti? Ar jie nebuvo išmesti iš dangaus? Taip, kas įvykdė tą nusprendį? Jėzus, būtent. Štai čia yra tai, ką teisėjai darys. Mes apžvelgsime visą išgelbėjimo planą, visą priešpriešos klausimą, kovą tarp gėrio ir blogio, nuo pat pradžios danguje iki pačios pabaigos. Ir kiek milijardų asmenų teks skelbti teismo nusprendžius? Na, beveik kaip jūros smilčių begalybėj. Tai kažkiek užtruks. Taip, tai užtruks ir peržvelgti kiekvieną istorijos niuansą. Ar nebūtų įdomu pamatyti, kas vyko už užkulisių tam tikruose koridoriuose ir tam tikruose kambariuose? Ar nebus įdomu sužinoti, kokia buvo tikroji istorija ir rasti atsakymus į tuos galutinius klausimus? Kaip kad kas nutiko Kennedžiui? Kas nutiko Abraomui Lincolnui? Kas vyko įvairiose Europos tautose? Kas vyko tarp religinių ir sekuliarių sistemų? Kas dėjosi Afrikoje? Kas įvyko Pietų Afrikoje? Kerintys klausimai. Mes būsime labai užsiėmę, Martinai. Ir mes turėsime teisti pagal įstatymą. Būtent sprendimas priimtas. Tai yra tai, ko vadovavosi Jėzus. Taigi, teismas parodo, kad Dievas padarė viską, kad jis galėtų išgelbėti kiekvieną žmogų. Bus tam tikrų klaustukų. Toks klaustukas bus, pavyzdžiui, o kas, jei aš būčiau galėjęs prieiti prie to žmogaus? Juk be abejonės suprantama, jei jie tik aiškiai galėtų matyti, jie galėtų pakeisti savo nusistatymą, tiesa. O tai reikalauja antro prisikėlimo. Ir žinoma, teisingumas reikalauja, kad nedorėliai atsakytų už savo veiksmus. Ir kad jie žinotų, kodėl ir kur jie padarė savo pasirinkimą. Teisingai. Taip, tam reikalingas prikelimas. Tai reikalauja, kad pasaulio tironai būtų prikelti ir kad jie stotų prieš tribunolą, kuris negali būti apkvailintas, ar ne? Taip, ir netgi tie angelai, kurie ten su jais stovės prieš teismą, tai tikrai. Ir tuomet teisėjai pasakys, kad jie bus perskaitę tą knygą ir kitas knygas, o tai užims 1000 metų visą perskaityti. Ir jie pasakys, taip, visagali viešpatie Dieve, tavo nuosprendžiai tikri ir teisingi. Tu teisus, nuosprendis teisingas, mes neturime prie ko prikipti. Kaltė ar klaida nėra dangaus Dievo pusėje, kaltė yra maištininkų pusėje. Pradedant nuo angelų ir baigiant žmoniją. Martinai, tačiau yra dar vienas dalykas, kuris nutinka tuo 1000 metų laikotarpiu. Mums liko dar daug aptarti. Mes turime pasivyti, ką praleidome kalbant apie žinias, nes be abejonės mums nuolatos yra meluojama. Aš labai norėčiau sužinoti tiesą apie tai, kas iš tikro vyksta už oficialiosios versijos šitų dalykų, kuriuos mums šiandien kasdien bruka žiniasklaida. Ir ne tik tai, mes turime užaugti iki pilno dangiško būtybių stoto, o tai truks dar 1000 metų, užaugti fiziškai, protiškai ir dvasiškai. Tai yra nuostabu. Taigi, tūkstantmečio laikotarpiu teisėjai yra danguje. Žemė yra apleista ir negyvenama, šetonas yra sukausytas grandinėmis. Patikrinimas ar teismas įvykdytas teisingai vyksta danguje. visa tai atitinka, kaip parašyta Biblijoje. Taip, mes tuo įsitikiname. Ir tada mes prieisime visos istorijos kulminaciją. Kai pasibaigs 1000 metų, Šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų, gyvenančių 4 žemės kampuose. Taigi, kasgi čia lemia, kad Šėtonas yra išlaisvinamas iš savo kalėjimo? Nedorelių prikelimas, kadangi tada jis juos vėl gali suvedžioti apgavystėmis. Tikrai taip. Taigi, apgaulė yra jo žaidimo pavadinimas. Jis privalo sunaikinti dangišką į miestą ir Kristų, jei nori išlikti gyvas. Nes Jėzus Kristus sunaikins jį patį ir jis nenusiteikęs pasiduoti. Tad dabar Kristus prikelia nesuskaičiuojamą gausybę, milijardus nedorelių, nuo pat prieštvaninių laikų iki Armagedono mūšio. Ir jis juos visus prikelia iš mirusių. Jų gausa tarsi jūros smilčių ir Šėtonas pamato savo kariuomenę ir jis eina į jų vidurį ir sako, paimkime tą miestą. Tai paskutinis mūšis. Klausimas, kodėl Dievas tai leidžia? Todėl, kad tie, kurie turėjo dar likusią bent menkiausią abejonę, kad pamatytų galutinę baigtį. Gerai, reiškia, kad tas kuklus ir švelnus mažulis, apie kurį tu galėjai pagalvoti, jog tikrai būtų tarp išgelbėtojų, ar galėtų tarp jų būti, kada tu pamatysi tą prieš iškumo išraišką jo veidė, jame esant už miesto ribų, tu suprasi, kad jo charakterio ypatybių įvertinimas iš Dievo pusės buvo tobulas. Taigi, gal mes galėtume pasakyti, kad galbūt ir nebuvo dėl to jokios abejonės, tačiau tai bus dar vienas, tai užtikrinamai patvirtinantis antspaudas, kad jo nuosprendis buvo teisingas. Taip. Kitaip tariant, kas tai įgalina, yra pasmerktųjų prikelimas, kuris įvykdomas. Tik tai Kristus turi galę prikelti, nes jis yra gyvybės autorius. Taip. Zacharijas paaiškina, tada viešpats kariaus prieš anas tautas, kaip kariavo mūšio dieną. Čia sustokime. Yra 2 mūšiai, kurie yra išryškinti čia. Bus tas paskutinis mūšis, kuriame viešpats išeis kovoti prieš visas tas prikeltas iš numirusių po 1000 metų tautas. Kokiu būdu? Taip, kaip jis kovojo mūšyje vykusiame prieš tai, kas buvo Armagedono mūšis. 2 atėjimo metu, tai yra 2 mūšiai. Armagedono mūšis įvyksiantis Kristaus 2 atėjimo metu ir šitas mūšis, kuris bus panašus į tą, kada jis juos sunaikino Armagedono mūšyje. Ir toliau sakoma, tą dieną jis stovės Alyvų kalne, kuris yra į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas perskils į 2 dalis, iš rytų į vakarus ir pasidarys labai didelis slėnis. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita į pietus. Ir vienas skirtumas, kurį čia matome, kad šiuo atveju jo kojos paliečia žemę. Kas nutiko Armagedono mūšyje? Jo kojos nelietė žemės. Mes turėjome pasitikti jį ore. Teisingai. Taip, gerai. Reiškia, tai ne tas pats įvykis. Yra svarbu, kad juos atskirtume, nes Dievas mums pateikė labai konkrečias užuominas. Tad šis mūšis įvyksta po 1000 metų, nes tai 2 karas. Ir jis ketina jame kariauti lygiai, kaip kariavo praėjusiame. Šis yra 2 karas. Revelacijų knygos 21 skyriuje. Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo pasiruošusi, kaip nuotaka, pasipuošusi savo sužadėtiniui. Taigi visas tas miestas, naujoji Jeruzalė, kurį Dievas paruošė tiem, kurie jį myli, nusileidžia iš dangaus tarsi galingas erdvėlaivis ir nusileidžia ant tos paruoštos dalies žemėje, kur jo pėdos ją palietė. Kuomet jis paliečia šią prakeiktą žemę, sukuriamas slėnis, kuris išgryninamas jo prisilietimo, ir ant šio slėnio nusileidžia didysis miestas. Tai yra ir tas metas, kuomet prikeliami mirusieji nedoreliai. Ir jie tuomet apsupa miestą, kad prieš jį kariauti. Būtent šiuo metu ir vyksta tas 2 mūšis. Paskaitykime. Čia labai svarbu. Esame 2 apreiškimo knygos etape, nes apreiškimo knyga sudaryta chiastinės konstrukcijos, kuri signalizuoja dalies pradžią ir pabaigą, o išryškinimas yra viduryje. Apreiškimo knygos 12, 11, 13 iki 17 skyriai apima pabaigos laiko klausimus. Antroji dalis, sekanti po šios, yra antra chiazmo atšaka. Joje aprašomi įvykiai pateikiami atvirkštinė tvarka. Kadangi toks chiazmo principas, ši antroji vysto veiksmo išdėstymą aukštyn link vidurio, nuo galo iki vidurio, o pirmoji vystosi nuo priekio iki vidurio. Štai ši yra istorinė apreiškimo knygos atšaka, o kita yra eschatologinė atšaka. Tai gali lengvai susipainioti. Jeigu nekreipsi dėmesio į chiazmą, gali pradėti skaityti įvykius atvirkštinė tvarka ir susipainiosi. Pamesi tą seką, tu turi skaityti įvykių seką šiuo būdu, kadangi ji nukreipia į pabaigos laikų įvykius, ypač tokius, kaip žvėrie ženklo reikšmė, Babilono kritimą ir taip toliau. Tad paskaitykime toliau. Čia mes esame eschatologinėje atšakoje. Kai pasibaigs 1000 metų, Šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų, gyvenančių 4 žemės kampuose. Tai vyksta po 1000-mečio. Gogo ir Magogo. Ir jų surinkti kovai. Jų skaičius kaip pajūrio smiltys. Taigi, šie yra milijardai prikeltų iš numirusių nedorelių, galingos stoto vyrai iš prieštvaninio pasaulio, Kainas, Lamehas ir Nimrodas, kuris buvo jau po tvano, ir visi kiti milžinai, ir vyksta mūšis, kuris vadinamas Gogu ir Magogu. Turėjome anksčiau prieš pat 1000-metį įvykusį Armagedono mūšį. Dabar bus kitas. Gogo ir Magogo mūšis. Pirmasis buvo topos mąstysenos. Ir pažiūrėkime, koks bus šis mūšis. Matome, jie susirinkę mūšį, tai karas. Jie išėjo ant žemės platumos ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimąjį miestą. Tas miestas tai naujoji Jeruzalė. Jo negalim painioti su žemiškąja šiandieninė Jeruzalė, kadangi tuo metu Jeruzalė jau sunaikinta. Pažiūrėkime, kaip Dievas kovoja. Ir nužengė ugnis iš dangaus nuo Dievo ir juos prarijo. O jūsų vedžiotojas velnės buvo įmestas į ugnies ir sieros ežerą, kur jau yra žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius. Kai kurie žmonės sako, kad tai reiškia, jog bus amžinas pragaras. Tačiau tuoj mes pamatysime, kokia čia yra tikroji reikšmė. Tikras faktas tas, kad žvėris ir netikras pranašas, jie bus įmesti į tą mirties duobę. O kada tai įvyko? Antruoju Kristaus atėjimo metu, Armagedono mūšyje. Taigi šie jau yra sunaikinti. Paskutinė šios trijulės dalis, kuri dar liko, yra drakonas, tai yra velnės. Dabar ateina metas, kada jis bus įmestas ten pat. Ir mačiau mirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais Dievą. Buvo atskleistos knygos ir buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo mirusiuosius, o mirtis ir pragaras atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus. Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Štai dabar matome apibrėžimą, tai labai svarbu. Tai yra antroji mirtis. Matome, jie buvo mirę pirmąją mirtimi, iš kurios buvo prikelti ir dabar miršta antrąją mirtimi. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą. Kas ir yra antroji mirtis, būtent. Taigi juos ištinka antroji mirtis. Ir šis ugnies ežeras arba antroji mirtis, kiek ilgai jį trunka? Amžinai. Būtent. Ši antroji mirtis, šis ugnies ežeras, trunka per amžių amžius. Iš jos nėra jokio prisikėlimo. Jie yra pražuvę amžiams, dingę. Biblija ypač ryškiai mums nušviečia. Jų daugiau nebėra. Žmonės susimaišo, nes buvo karas ir ugnis nusileido iš dangaus. Ir mato, kad yra prikėlimas iš mirusių ir kad vyksta teismas. Tai jie mano, kad tai vyksta pirmojo ateimo metu. Taip, matai, kaip lengva susipainioti. Jei neskaitysi, kaip reikia pagal chiasmą, jei jį nekreipsi dėmesio, ką mes turime tada yra prisikelimas. Teismas pagal knygas. Kiekvienas žino tiksliai, kodėl jie nėra šventųjų mieste. Ypatingai aiškiai paaiškinta. Jie mato savo veiksmų seką. O šetonas mėgina juos įtikinti, sakydamas, eikime ir užimkime miestą. Tačiau ugnis nusileidžia iš dangaus ir juos praryja. Jobo knygoje skaitome, kad nedorelis palaikomas žlugimo dienai ir bus atvestas į rūstybės dieną. Kuomet įvyksta prikelimas iš mirusių, jie prikeliami iš savo kapų. Ir kokiu tikslu? Kad būtų sunaikinti, ne todėl, kad amžinai degtų pragare. Tai yra simbolių kalba. Ta ugnis, kuri juos sunaikina, yra ugnis, kuri atneša amžinai trunkančias pasekmes. Tai vadinama Gogo ir Magogo mūšiu. Tad Biblija rašo, kaip skaitėme, Jėzus nusileidžia iš dangaus, jo pėdos paliečia alyvų kalną, kalnas persiskiria pusiau, sukuriamas didžiulis slėnis. Jis prikelia iš mirusių nedorelius, jie stoja prieš tribunolą. Pirma, jie turi laiko tarpą pasiruošimui ir tada stoja prieš teisingumo sostą. Didysis baltas sostas yra iškilęs virš miesto, jie yra teisiami. Šetonas mėgina užimti miestą. Ir tuomet įvyksta Gogo ir Magogo mūšis. O kokia šio pavadinimo reikšmė? Reiškia užslėptas. Labai įdomu. Kadangi viską, ką šetonas darė, buvo užslėpta. Tai yra jo darbo principas. Babilonas buvo pavadintas paslaptimi. O štai čia matome šią velnišką, užslaptintą, paslėptą abusos pragaro bedugnės religiją. Ir ji atskleidžiama. Kada knygos yra atverčiamos, atskleidžiamas visas neteisumas ir teisėjai ją teisia. Ir nuteistieji tiksliai žino, kodėl jie nėra šventojo miesto dalis. Apreiškimų knygos 20 skyriaus 9 eilutė. Apžvelkime šį karą. Jie išėjo ant žemės platumos ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimąjį miestą. Štai čia jie yra apsupę miestą aplinkui. Tai yra naująją Jeruzalę. Taip. Taigi, apreiškimų 20 skyriaus 9 eilutė. Ir po šio teismo, ir nužengė ugnis iš dangaus nuo Dievo ir juos prarijo. Ką reiškia žodis prarijo? Reiškia sunaikino. Nieko neliko. Jie sunaikinti. Dievas nėra kerštingas. Jis nedegins tavęs visą amžinybę. Tačiau dėja, kaip mes aptarėme anksčiau, tai iš tiesų nėra Dievas, kuris sunaikina nedorėlius, bet tai yra jų pasirinkimas įsikabinti nuodėmės ir nenoras to pripažinti. Yra viso ko priežastis. Todėl Biblijoje parašyta, mūsų Dievas yra ryjanti ugnis. Tačiau kaip tie hebrajų jaunuoliai Nabukadnezaro ugnies krosnėje, jeigu esi Kristuje, ugnis tavęs nepraris. Tu esi liepsnose, bet jos tavęs nepraryja. Nėra netgi jokio ugnies dūmų kvapo ant tavo kūno. Toliau patyrinėkime šią pragaro doktriną. Tai yra Samuelio Hopkinso darbai. Čia pateiktas katalikų požiūris į pragarą. Jų kankinimo dūmai kils amžinai palaimintųjų akivaizdoje. Jie atskiria tas eilutes. Prieš jų akis šis dangiško charakterio parodymas ir šlovė bus išgelbėtųjų naudai. Ir jis labai linksmins bei suteiks didžiausią malonumą tiems, kas myli Dievą. Jei šis amžinas kankinimas būtų nutrauktas, tai didžiąją dalimi padarytų galą palaimintųjų džiaugsmui ir šloviai. Martinai, nemanai, kad parašyti kažką štai tokio, ta žmogus turi turėti iškreiptą protą. Matai, aš manau, kad žmonija priėjo tą ribą, kada yra džiaugiamasi, kuomet mato, kai kažkas gauna atpildą. Tai tikrai iškreiptas dalykas, kadangi pamėgink įsivaizduoti, jei esi vienas iš tėvų. Ir tavo vaiko ten nėra danguje, ar jei esi vaikas, ir vieno iš tavo tėvų tenai nėra, ar abiejų tėvų nėra, ir visą amžinybę tu juos matysi skrudinamus pragaro liepsnose, ar tai prisidės prie tavo malonumo, tai paverstų dangų amžinos kančios vieta. Tada aišku, kad tai prieštarauja Dievo charakteriui, nes mes skaitome Ezekielio knygoje, sakyk jiems, kaip aš gyvas, sako viešpas, aš nenoriu nedorelio mirties, bet noriu, kad nedorelis atsiverstų, liktų savo piktus kelius ir gyventų. Nusigręžkite nuo savo piktų kelių. Kodėl jūs turėtumėte mirti, Izraelio namai? Mūsų Dievas yra gailestingumo Dievas, mūsų Dievas nėra kerštingas. Aš nenoriu mirštančiojo mirties, sako viešpas Dievas, atsiverskite ir būkite gyvi. Tai kaip jo pasiekėjai gali patirti malonumą, matydami amžinai kenčiančiuosius? Izaijo 55 skyrius 7 eilutė. Nedorelis te palieka savo kelią, o neteisusis savo mintis. Te grįžta jis pas viešpatį mūsų Dievą, ir jis pasigailės jo, nes yra gailestingas. Tai yra Dievas, kurią mes tarnaujame. Katalikų bažnyčios katekizmo 103 straipsnėje yra teigiama, bažnyčios mokymas patvirtina pragaro egzistavimą ir jo amžinumą. To jaus pat po to, kai žmonės miršta mirtinoje nuodėmėje, jų sielos keliauja į pragarą, kur jie kenčia pragaro bausmes amžinoje liepsnoje. Aukščiausia pragaro bausmė yra būti amžinai atskirtam nuo Dievo, kuriame vieninteliame žmogus gali turėti gyvenimą ir laimę, dėl kurių jis buvo sukurtas ir kurių jis ilgisi. Matome, kad šiuolaikinis katekizmas patvirtina Romos katalikų bažnyčios doktriną. Tai siaubinga doktrina, kuri pastato Dievo charakterį į tokią siaubingą poziciją. Ir viduramžiais jie valdė per tokios dievybės baimę. Jei paimsime tokį modernų popiežių kaip Joną Paulių II, savo 94 metų knygoje Žengiant per vilties lenkstį, jis rašė, dažnai kunigai, katekistai, mokytojai nebeturi drąsos skelbti pragaro baimės. Kalbant apie pragaro realybę, popiežius sako, tikras faktas, kad senovės susirinkimai atmeta šią teoriją, pagal kurią pasaulis būtų atstatytas po sunaikinimo, ir kiekvienas tvarinys būtų išgelbėtas. Teorija, kuri panaikino pragarą. Kristaus žodžiai nėra dviprasmiški. Mato Evangelijoje jis kalba aiškiai apie tuos, kurie eina į amžiną bausmę. Mato 25 skyriuje 46 eilutėje. Tačiau kas jie tokie? Bažnyčia niekada jų neįvardino. Faktas tas, kad jis sako, jog egzistuoja pragaras tiesioginė šia žodžio prasme. Ir jis pritempė Dievo žodį, Jėzaus žodžius mato Evangelijoje, kalbėdamas apie amžinąją bausmę, tačiau yra amžinosios pasekmės, kaip mes jau kalbėjome. Yra įdomu taipogi pažvelgti į tai, kaip jie masto. Štai čia yra Lojolos pratimai, tai jėzuitų ordinas. Ir jie turi paruoštą meditaciją pragaro klausimu. Čia rašoma, ši įžanga susideda iš sekančios struktūros, kuri padės vaizduotės regėjimu matyti pragaro ilgį, plotį ir gylį. Neįtikėtina tiesa, reiškia, tu pasineri į įsivaizduojamą transo būseną ir tada turi įsivaizduoti pragarą ir tada klausi, ko aš noriu. Antroji įžanga yra tam, kad užduoti klausimą apie vidinį skausmo jausmą, kurį išgyvena prakeiktieji, kad tokiu būdu per savo paklydimus, jei užmirščiau amžinojo viešpaties meilę, kad bent jau skausmo baimė padėtų man nenusidėti. Martinai, ar tai tinkamas akstinas? Ne, vėlgi, jis yra grįstas baime. Tai baisus motyvas. Pirmasis punktas skirtas pamatyti vaizduotės akimis. Nes atsimink, jėzuitai moko, kad turi naudoti visus savo pojūčius, didžiasias liepsnas ir sielas degančias kūnus apėmusioj liepsnoj. Antras punktas, kad išgirsti savo ausimis aimanas, klyksmus, šauksmą, piktžodžiavimą prieš Kristų mūsų viešpatį ir visus jo šventuosius. Kodėl tu norėtum tai girdėti, Martinai? Galėtum tiesiog įsijungti jėzuitų teatrą ir pažiūrėti filmą ir galėsi išgirsti pakankamai pikžodžiavimų prieš Kristų. Trečias punktas, kad užuostum uoslę dūmus, sierą, nuodėgulius ir pūvančius dalykus. Ketvirtas punktas, kad čia pajustum skonio karčius dalykus, kaip ašaras liūdėsi sąžinės graužatį. Penktas punktas, kad jame lietimu paliestum, kaip liepsnos paliečia ir degina sielas. Tai yra baisus, baisus pratimas. Tačiau jis labai tinka prie šių dienų baimės paradigmos. Dievas ypatingai pabrėžtinai savo žodyje sako, nebijok. Taip, tobula meilė išveja baimę lauk. Būtent. O kokios šetono naudojamos priemonės? Prievarta ir baimė. Ir baimė, ir jei tu pasinersi į stresą ir visas šitas tam tikras ligas, kurios ateina, visa tai vyksta iš baimės. Jei stresuoji, reiškia kažko bijai. Tikrai taip, visiškai. Vienas iš Vokietijos vadovų nesenai pareiškė, kad vienintelis būdas, kaip tvarkytis su epidemijomis yra vakcina. Ir tokiu būdu vakcinacija tampa tarsi kokiu Mozė, kuris išgelbės mus iš pražūties. Tai yra siaubingas mąstymo būdas. Yra dar vienas katalikų mąstymo būdo pavyzdys. Yra šis. Katalikų atsakymai. Pragaras ten yra. Leidinys. Čia rašoma, pragaro doktrina yra tokia gąsdinanti, kad daugybė eretikų sektų nusivažiuoja iki to, kad pradeda neigti pragaro egzistavimą. Man kyla įtarimas, ar tik jie nekalba apie mūsų tavi, Martinai, ar jie kalba apie Tindeilą ar Liuterį, nes visi jie patenka į šią kategoriją. Na, kaip Paulius sakė, jie iš tiesų paminėjo mane. Unitariniai, universalistai, septintos dienos adventistai, Jehovos liudytojai, Kristo delfiečiai, krikščionių mokslininkai, religijos mokslininkai, New Ageriai ir mormonai, jie turi neblogą sąrašą, kas kuo tiki ar ne. Visi šie atmetė ir pakeitė pragaro doktriną iki tokio kraštutinumo, kad pragaras visai nebekelia pavojaus. Paskutiniais dešimtmečiais šis eduonis netgi įsibrovė į platųjį evangelikalizmą ir nemažai iškilių evangelikų asmenybių pasisakė už požiūrį, kad nėra jokio amžino pragaro, kad nedoreliai bus paprasčiausiai sunaikinti. Na, tai yra tai, ką sako Biblija. O man įdomu, jie netgi čia įtraukė neįžiūris, ar jai tiesiai įvardinti okultistus. Praeitą sykį sakėjai, buvai įmerkęs nosį, tai net būdamas ateistų. Tikrai taip. Tai tikrai įdomu, kaip čia tai veikia. Tai apima platų spektrą žmonių, kurie nenori tikėti, kad mirusieji miega. Teisingai, ir įdomu tai, kad matome, kaip katalikybė stumia šią doktriną su tokia energinga darbotvarkė. Štai dar vienas pavyzdys, katalikų šaltinis Jeruzalės Kirilas. Mes būsime tuomet visi prikelti su savo amžinais kūnais, tačiau ne visų kūnai bus panašus. Nes jei žmogus yra teisusis, jam bus suteiktas dangiškas kūnas, kad jis būtų įgalintas vertai turėti pokalbius su angelais. Tačiau jei žmogus yra nusidėjėlis, jam bus suteiktas nemarus kūnas. Palaukit, argi mes kur esame skaitę, kad nedoreliam suteikiamas nemarus kūnas? Jie sunaikinami ugnyje. Pritaikytas iškęsti kančias už nuodėmes, kad jis amžinai degtų ugnyje ir galutinai nebūtų prarytas liepsnų. Reiškia, Dievas yra toks tironas, kad jis tau suteiks kūną, kuriame galėsi kęsti skausmą. Bet tai tiesiogiai prieštarauja tam, kas parašyta Biblijoje, nes Biblija sako, jog būsi prarytas ugnies. Ir kuo tai paverčia Dievą? Tironą. Ir taip teisingai Dievas paskirstys po šią dalį kiekvienai pusiai, nes mes nieko nedarome be kūno pagalbos. Mes pikžodžiaujame su burna ir su burna mes meldžiamės. Kūnų mes ištvirkaujame ir kūnų mes laikome skaistumo. Su ranka mes plėšiame ir su ranka mes dovanojame išmaldą. Ir visa kita panašiai darome. Kadangi nuo pat pradžios mūsų kūnas mums buvo patarnautojas visose dalykuose, jei jam taipogi teks dalinti su mumis praeities vaisiais. Reiškia, jis aiškina, tau reikia gauti kūną, kad galėtum amžinai kentėti. Tai visiškai nepagrįsta Biblija. Jie paima simbolį ir paverčia jį amžiną realybę. Mato 10 skyriuje. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Kitaip tariant, visa žmogaus būtybė, viską, kas su juo susiję, ir pragaras čia reiškia ugnis, hadas, gehena, ugnis, kuri sunaikina. Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą, tą gehena. Tai yra antroji mirtis, tai yra apibrėžimas, tai yra apibrėžimas, ir jei pritaikai apibrėžimą, nėra jokio poreikio tolimesniam diskursui. Apreiškimų knygos 20 skyriuje 15 eilutėje. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą. Kitaip tariant, mirė antrąją mirtimi. Paversdamas pelenais Sodomos ir Gomoros miestus, antras Petro laiškas, pasmerkė juos žlugti ir taip davė pavyzdį ateities bedieviams. Judas dar patvirtina. Ir sako, taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui netokį kūną, lieka pavyzdžių, kentėdami amžinos ugnies bausmę. Taigi, jie yra kaip pavyzdys. Ar Sodoma ir Gomora vis dar stovi? Ne. Ar Sodomos ir Gomoros gyventojai vis dar čia? Ne, jie buvo sunaikinti, tiesa. Jie bus prikelti, tačiau jie vėl virs pelenais. Tai, ką mes girdėjome, yra katalikų traktuotė. Pažiūrėkime, ką apie mirtį ir pragarą sako Koranas. Tai darosi labai įdomu. Antroji sura, 81 eilutė. Iš tiesų, tie, kurie ieško blogyje naudos ir yra savų nuodėmingų darbų apsupti, visi jie yra pragaro gyventojai ir jame jie gyvens amžinai. Ar tai ne ta pati doktrina? Taip. O tikintieji ir darantieji gerus darbus žemėje, jie yra rojaus sodo gyventojai, jame jie gyvens amžinai. Ar tai katalikų traktuotė? Tikrai taip. Čia sako, jie eina į dangų. Ketvirtoji sura. Iš tiesų, mes sudeginsime ugnyje tuos, kurie neįtikėjo mūsų ženklais. O kas tada su jais nutinka? Ir kuomet jų deginama oda pavirs į pelenus, mes pakeisime ją kitą, kad jie pajaustų nesibaigiančias kančias. Iš tiesų, Allahas yra visagalis ir išmintingas. Tad, Martinai, tu patenki ten, tavo oda nudega ir tu gauni po naują odą kasdien, kad jaustum tą patį skausmą vėl. Kas tai per Dievas? Tikrai nemylintis Dievas. Ne, tai ne Biblijos Dievas. Sura 18. Sakyk, tiesa yra iš jūsų viešpaties, leiskite tam, kuris nori tikėti ir leiskite tam, kuris nori atmesti ją, nusidėjėliams mes paruošėme ugnį, kurios dūmai ir liepsnos, kaip palapinės sienos ir stogas apsups juos, jei jie maldaus palengvinimo, jiem bus duota vandens, kaip išsilydžiusio žalvario, kuris nuplikys jų veidus, siaubingas gėrimas, kokia nepatogi sofa atsilošti. Skamba kaip tie katalikiški teiginiai, kuriuos skaitėme apie tai, kad tau suteikiamas specialus kūnas, kad nuolatos galėtum kesti skausmą, ar ne? Sura 14. Ir tu pamatysi nusidėjėlius, kurie bus surakinti geležinių pančių, jų rūbai karšto vaško ir jų veidai apimti ugnies. Man tai atrodo, kad šis aiškinimas yra specifiškai prieštaraujantis Dievo žodžiui. Užduokime klausimą, kaip ilgai degs bedieviai? Tikrai, tai tampa labai svarbus klausimas, būtent. Kadangi jie sako, jie degs amžinai. 37 psalmė. O nedorėliai pražus. Ir viešpaties priešai sutirps kaip avinėlių taukai. Jie dings kaip dūmai. Ką tai sako? Kad nieko iš jų neliks. Ganaiškiai, tiesa, taip. Tai ne alegorija, ne. O kaip parašyta Apreiškimų knygos 20 skyriuje 9 eilutė, jie išėjo ant žemės platumos ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimąjį miestą, ir nužengė ugnis iš dangaus nuo Dievo ir juos prarijo. O kaip apdijo knygoje, ir jos pražus lyg nebuvusios. Ar pakankamai aiškiai, Martinai, negalėtų būti aiškiau? Ar gali su tuo ginčytis? Ne, matai. Kuomet paimi sudėtingą eilutę, kurioje naudojami sudėtingi vaizdai, ir juos pateiki pažodžiui, tu nusiriti iki štai tokių baisių doktrinų. O jeigu paimsi paprastą ir tiesmukišką teiginį, kaip kad čia skaitome, ir tai yra tavo pagrindas, tuomet tu žinai, kad tavo interpretacija tų sudėtingų eilučių turi harmoningai atitikti tuos paprastus Biblijos teiginius. Kitai Biblija ima prieštarauti pati savo. Tiesa, štai kaip reikia studijuoti. Malachijo 4 skyriuje 3 eilutė apsako, kas nutiks po to, kai jie bus sunaikinti. Jūs mindžiosite nedorelius ir jie bus pelenai po jūsų kojomis tą dieną, kai aš tai padarysiu, sako kareivijų viešpats. Ar paprastai aiškiai? Aiškiai kaip krištolas. Kai tik tas procesas pasibaigia, teisieji išeina iš miesto, ir jie žengia ant pelenų. Nėra amžinai trunkančio pragaro. 37 psalmė 20 eilutė. Jie dings kaip dūmai. 21 psalmė 9 eilutė. Praris juos ugnis. Apreiškimų knygos 20 skyrius 14 eilutė. Tai yra antroji mirtis. Tai yra amžinoji mirtis. Bausmė yra amžina, o ne ugnis. Tad, kuomet Biblija rašo, Mato 25 skyriuje, ir šitie eis į amžiną įkentėjimą, o teisieji į amžiną į gyvenimą. Tai turime skaityti, ką tik minėtų eilučių kontekste, tiesa? Tad kas yra amžinai trunkantis, ar baudimas, ar pasekmės? Pasekmės. Pasekmės yra trunkančios amžinai. Ta patį skaitome Apreiškimų knygos 14. Jų kankinimo dūmai kils per amžių, amžius ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį. Tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Ši eilutė dažnai naudojama, kad patvirtinti pragarą, bet ji turi būti harmonijoje su paprastai dėstumom eilutėm. Taigi, jau matėme, kad bausmė yra amžiams, o čia sakoma, jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį. Apie kokį atilsį čia kalbama? Ar mes kalbame apie tuos, kurie yra gyvi, bet neranda atilsio? Ar jie nerado atilsio Dieve? Jie nesilsėjo Dievo užbaigtuose darbuose. Jie nesilsėjo Dievo teisume. Ir per amžių amžius jie virtę pelenais, kadangi jie atmetė išgelbėjimo planą. Tai yra tai, ką reiškia ši eilutė, ir nieko daugiau. Nes jeigu reikštų kažką daugiau, turėtume paneigti kitas Biblijos eilutes. 92 psalmė 7 eilutė. Nors ir žydi nedoreliai kaip gėlės, nors klesti piktadariai, jie bus amžinai sunaikinti. Matome, kad ne baudimas trunka amžinai, bet sunaikinimas. Ir jis atliktas visai amžinybei. Nedorybė daugiau nepakels galvos antrą sykį. Tai yra pilnai užbaigta pabaiga maišto, kuris prasidėjo danguje. Paskaitykime kitą sudėtingą eilutę. Tai viešpaties keršto diena, atlyginimo metai už Siono skriaudą. Upeliai pavirs derva, žemės yra, kraštas degs kaip derva, dieną ir naktį jį degs. Čia pavaizduotas sunaikinimas, tiesa, Martinai. Ji neužges dieną ir naktį, dūmai rūks amžinai. Kartų kartoms kraštas liks tyrlaukiu, niekas juo nekeliaus. Niekada, niekada. Vėlgi turime eilutę, kuri atrodytų sako, kad ugnis niekada neužgęsta, tiesa? Tad mes turime pažvelgti į šias dvi eilutes ir atrasti paralelės Biblijoje. Judo 1 skyriuje 7 eilutė. Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui netokį kūną, lieka pavyzdžių, kentėdami amžinos ugnies bausmę. Ar ta ugnis vis dar liepsnoja? Ne. Bet pasekmės vis dar išlikę. Aha. Tad, kuomet kalbama apie šią ugnį, kuri amžina, tai turi pavyzdį – Sodoma ir Gomora. Jie kenčia amžinos ugnies kerštą, ugnis daugiau nebelepsnoja, tad turėtų būti turima omeny pasekmės. Antrame Petro laiške matome tą patį. Paversdamas pelenais Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė juos žlugti. Ir taip davė pavyzdį ateities bedieviams. Jie bus sunaikinti, būtent. Tačiau galutinai įsitikinkime. Jeremijo knygoje turime puikų pavyzdį, kur Biblija kalba apie ugnį, kuri neužgesinama. Ir ten kalbama apie Jeruzalės sunaikinimą. Bet jei manęs neklausysite, nešvesite sabatos. Martinai, čia labai įdomu, kad Jeremijas šiose eilutėse tipiškai pranašauja Jeruzalės sunaikinimą. O šabas yra labai svarbus dalykas. Ir čia matome, jis yra tipinis, nes lygiai tas pats dalykas bus aktuali problema laikų pabaigoje, kalbant apie žvėrės ženklą. Bet jei manęs neklausysite, nešvesite sabatos, nešite naštas pro Jeruzalės vartus sabato dieną, tai aš uždegsiu jos vartus ir sunaikinsiu Jeruzalės rūmus ir ugnis nebus užgesinta. Tai neužgesinama ugnis. Taip, pasekmės negali būti pakeistos. Tikrai taip, tačiau įsitikinkime. 12 ir 13 eilutėje yra išsipildymas. 19 Nebukadnecaro Babilono karaliaus metais, 5 mėnesio 10 dieną, sargybos viršininkas Nebuzaradanas, kuris tarnavo Babilono karaliui, atėjo į Jeruzalę. Jis sudegino ugnimi viešpaties namus, karaliaus namus ir visus didelius Jeruzalės pastatus. Tai čia atlieka tipinio pavyzdžio rolę, kada viskas galutinai sunaikinama dienų pabaigoje. Antroje kronikų knygoje vėl paliečiama šita istorija. Po to jie sudegino Dievo namus, sugriovė Jeruzalės sienas, sudegino visus rūmus, o brangius daiktus sunaikino. Išlikusius gyvus išsivedė į Babiloną. Jie tapo jo ir jo sūnų vergais iki persų karalystės įsigalėjimo, kad įvyktų viešpatie žodis, paskelbtas Jeremijo. Visą tą laiką žemė buvo negyvenama, laikė šabą ir ilsėjosi 70 metų. Labai įdomios eilutės. Kad įvyktų viešpatie žodis, paskelbtas Jeremijo. Jis sakė, kad ugnis nebus užgesinta. Ar ji vis dar liepsnoja? Ne. Netiesioginė prasme, būtent. Taigi tai yra metaforiška kalba ir yra įdomu, kad žemė laikė šabą ir ilsėjosi. Milenija reiškia tūkstantį metų. Ar ta milenija yra tūkstantis metų poilsio, Martinai? Taip, Dievas leidžia žemėj pailsėti. Jei grįšime prie Malachijo, štai ateina diena deganti kaip krosnis, kurioje visi išdidieji ir visi nedoreliai sudegs kaip ražienos, sako kareivijų viešpas. Jiems neliks nei šaknies, nei šakos. Reiškia, ši ugnis nebus užgesinta, iki kol neatliks savo darbo. Viskas sudega pilnai kaip ražienos. Tai tą ir reiškia. Būtent. Panašiai kaip sudedi laužą ir uždegi, ir niekas jo neužgesina. O ant rytojaus, kada ateini, kas iš jo likę? Pelenai. Nieko tik pelenai. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Kas yra žemės dulkių ir kvepavimo junginys? Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Graikiškai geena, ši neužgesinama ugnis. Tačiau jei nestudijuosi Biblijos kruopščiai, nusirisi ten, kur nusirito Koranas ir kur nusirito Romos katalikybė. Jei pažvelgsime į šį žodį geena ir pažiūrėsime į jo hebrajišką kilmę, pragaras yra ateities bausmės vieta, vadinama geena arba ugnies geena. Pradžioje tai buvo Hinomo slėnis Jeruzalės miesto pietinėje pusėje, kur atliekos ir nugaišę gyvuliai buvo išmetami ir deginami. Tinkamas pavyzdys, kalbant apie nedorelius ir jų būsimam sunaikinimui. Graikiškas Hades ir hebrajų Šeol nurodo į mirusių vietą ar kapą. Įdomu tai, kad daugelį vietų, kada yra vertimas, jie išvertė tą žodį kaip pragaras. Nors iš tikrųjų tai reiškia Hades ar Gehena, bet irgi išverčia kaip pragaras ir todėl viską supainioja. Iškyla klausimas, kas nutinka su Šėtonu? Ezekielius išdėsto aiškiai 28 skyriuje. Dėl aš išmesiu tave iš Dievo kalno kaip nešvarų ir pašalinsiu tave, o degantis cherubė iš ugninių akmenų tarpo. Todėl iš tavo vidaus aš pažadinsiu ugnį, kuris sunaikins tave visų akivaizdoje, pavers tave pelenai žemėje. Yra įdomu tai, kad ugnis kyla iš Šėtono vidaus, nes tai yra ten, kur gimė nuodėmė. Būtent, jį užgimė jame, ir jį sudegina, ir jis taps pelenais, jo daugiau nebebus. Apreiškimų knygos 21 skyrius 3 eilutė. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį iš dangaus. Štai Dievo buveinė tarp žmonių, jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, ir pats Dievas, jų Dievas bus su jais. Ir regės jo veidą, ir jų kaktose bus jo vardas. Martinai, jei tu galėsi regėti Dievo veidą, tau reikės turėti tą galėjimą stovėti jo ugnies akivaizdoje. Tiesa? Taip, ir atlaikyti, kad nebūtum prarytas tos ugnies, nes jei tavyje bus nuodėmė, tu sudegsi toje ugnyje. Ir štai geroji žinia. Apreiškimų 21 skyrius. Ir aš pamačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo, ir jūros daugiau nebebuvo. Kągi tai reiškia? Ta pirmoji žemė pradings, jos jau nebėra, nebeliko nieko, kas ją primintų. Dingus. Ir kaipgi viskas bus? Izaijo 11 skyriuje skaitome, vilkas gyvens su avinėliu, leopardas gulės su ožiuku, veršis, jautis ir jaunas liūtas bus drauge. Juos ganys mažas vaikas. Kitaip tariant, Dievas visą sukurs iš naujo. Man įdomu, ar tai neužims maždaug 6 dienų? Yra parašyta, Dievas nesikeičia. Jis visada toks pat. Na, tai grynas spėlionė. Tačiau įsivaizduok save ten stovint ir stebint visą tai. Visą procesą. Biblija sako, kad Dievo sūnus, o tai gausybė angelų ir nepuolė būtybės, džiūgavo ir dainavo drauge, kada ši žemė buvo sukurta. Tačiau mūsų ten nebuvo. Tačiau dabar mes pamatysime ją atkuriamą iš naujo. Tad likime ištikimi iki pat galo. Biblija taipogi sako, kad mes esame Dievo sūnus ir dukterys. Tikrai taip teisėji. Štai mažas vaikas, kuris ves paskui save liūtą. Ir tame gyvūne nebebus likę jokios agresijos. Karvė ir lokys ganysis. Jų jaunikliai guls drauge ir liūtas. Liūtas bus vegetaras, Martinai. Es šiaudus kaip jautis. Motinos maitinamas kūdikis žais prie angies urvo ir mažas vaikas kiš ranką į gyvatę solą. Niekas nekenks ir nežudys mano šventame kalne. Kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pilna viešpaties pažinimo. Tas prakeiksmas bus dingęs. Visa grįž į nuo pat pradžių numatytą sutvėrimą. Daugiau nebebus mirties, todėl liūtas negali būti mėsėdis, nes kitaip suėstų tavo mylimiausią augintinį. Kas tada, bet taip nenutiks. Visa grįž į pirmą pradę būseną, o ši ugnis, ji bus išvaliusi visą žemę. Ir visi gyvūnai bus sukurti iš naujo. Ir štai šis nuostabus paveikslas naujojo pasaulio aprašomas Izaijo 65 skyriuje. Jie nedirbs veltui ir negimdys vargui. Jie ir jų vaikai bus viešpaties palaimintojų palikuonys. Štai naujojo pasaulio, kurį Dievas sukurs aprašymas. Ir Dievo šeimos taip pat bus kartu. Štai aš kuriu naują dangų ir naują žemę. Senųjų nebeatsimins ir apie juos nebegalvos. Martinai, tai jeigu egzistuoja amžinai liepsnojantis pragaras, kaip tada tu neprisiminsi, ar tau neteis priminimas vėl ir vėl į galvą? Taip, tas pragaras nuolatos tai tau primintų. Taigi, atpirkimo istorija yra nuostabi istorija. Ir kągi mes veiksime šiame naujame pasaulyje? Jie statys namus ir gyvens juose, įsiveis vynogynų ir valgys nuo jų. Jie nieko nestatys, kas atitektų kitiems. Jie nesodins, kad kiti suvalgytų. Mano žmonių amžius priliks medžio amžiai. Gyvendami jie ilgai džiaugsis savo rankų darbais. Kaip ilgai džiaugsis? Amžinai, taip, jei esi nemirtingas, tai reiškia amžinai. Martinai, pasakykime tiesiai, tu turėsi du namus. Vienas bus, kurį paruošė tau Dievas, būstas mieste, kad kuomet tu ateisi į miestą šlovinti Dievą ir atvyksi į dangišką į miestą, tu turėsi savo namus. Tau nereikės susirasti viešbučio, nereikės eiti susirasti tvarto, kadangi visi nakvynės namai aplinkui jau užsakyti. Tu turėsi tau jau paruoštą vietą, kurią paruošė tau Dievas. Tada jis sukuria naują pasaulį, kuriame tau bus suteiktas žemės sklypas, kur tu pasistatysi savo namus ir kur sodinsi savo vynogynus, kurių vaisius valgysi, ir niekas iš tavęs neatims paveldėjimo teisės, ar sugalvos kokį politinį triuką ar aferą, per kurią atimtų tavo teisės. Nuo vieno jauno mėnulio iki kito ir nuo vieno sabato iki kito visi ateis ir parpuls mano akivaizdoje, sako Viešpats. Taigi bus mėnesio šventės ir savaitinės šventės. Ir ką tu veiksi per mėnesio šventę? Tu valgysi vaisius nuo gyvybės medžio. Biblija rašo, kad gyvybės medis veda vaisius kartą per mėnesį. Taigi kartą per mėnesį tu ragausi gyvybės medžio vaisių. O jo vaisiai bus 12 skirtingų rūšių, tiesa? Tai bus įvairovė. Ir sabata bus amžina institucija. Tad ar tai reiškia, jog žmonija turės švęsti šabą? Taip, ir mes laikysimės sabatos visą amžinybę. Ir štai, tai yra išsigelbėjimo plano visuma, kuri atskleidžia Dievo charakterio ypatybės. Dievas yra teisingas ir Dievas yra ištesintis savo žodį Dievas. O nuodėmės vaisius yra mirtis, amžina mirtis. Taigi, Dievas suteikė galimybę atgailauti. Jis sukūrė tokią situaciją, kurioje mirtis tave apėmė. Tačiau, jei tu įsitvėrei atpirkimo Jėzuje pažado, tai ta antroji mirtis neturi tau jokios galios. Jei galėčiau apibendrinti tai, ką supratau, štai, šiuo metu mes gyvename visai prieš pat malonės laikotarpio pabaigą. Tikrai taip. Po to seka nelaimė. Ir malonės periodo pabaiga įvyksta tuomet, kada žvėrė ženklas yra primetama žmonijai, teisingai. Tada žmonės dar turi siaurą apsisprendimo langą pasirinkti arba Dievo valdžią ir jo autoritetą, arba žmogaus valdžią ir jo autoritetą. Tada užeina naikinančios negandos, kurias mes aptarėme. Ir su septintaja neganda įvyksta Armagedono mūšis ir viskas. Tada ateina tūkstančio metų laikotarpis, kurio metu teisėjai teisė pasaulį ir įsitikina, kad Dievo nuosprendžiai yra teisingi. Tuomet mes matome nusileidžiantį miestą iš dangaus ant žemės, kur jam sukuriamas slėnis. Ir visi tie mirusieji, kurie ten gulėjo tą tūkstantį metų, ir nuo pat šios didžiosios kovos pradžios, jie prikeliami ir tada susitelkia paskutiniam bandymui užpulti dangišką į miestą. Bet yra sunaikinami ugnies, kuri negali būti užgesinta, iki kol viskas nesudegs. Ir šitas mūšis yra vadinamas Gogu ir Magogu. Ir tai yra antrasis mūšis. Jis skirtas tam, kad padaryti viską, kad būtų aišku. Ištraukti į dienos šviesą viską, kas buvo paslėpta, kai tuo tarpu pirmasis mūšis buvo susijęs su mąstysena, kuri buvo sukelta dėl apgaulės. Tai topos, Armagedonas. Tai mūšis prieš šią mąstyseną. O antrasis mūšis, kad įnešti galutinį aiškumą, ir ištraukti viską, kas buvo paslėpta, kad niekam dėl to nekiltų jokių abejonių. Tuomet po šio sunaikinimo Dievas sukuria pasaulį savo tobulame grožyje ir dangiško miesto gyventojai išeina iš jo. Ir jiems suteikiamas žemės plotas, kur jie statosi savo namus ir gyvena kaip Dievo bylos ambasadoriai visoje visatoje. Ir kaip garantas, kad nuodėmė daugiau niekada nepakels savo galvos, kadangi mes ją patyrėme savo kūnu. Ir jei kas ateityje po milijardų metų paklaustų savęs, sakydamas, man įdomu, ar Dievas yra teisus, nors aš nemanau, kad iki to bus prieita, kadangi atpirktieji bus tas didžiulis įrodymas, kuris išsklaidys bet kokias abejonės jo galvoje, tiesa. Tačiau Biblija mums pažada, kad antrą kartą nuodėmė daugiau niekada nepakels galvos. Dėl to, kad žymės Jėzaus rankose ir atpirktųjų liudijimas bus tas priešnodis ir tobula vakcina per amžių amžius amžinuosius prieš tą vienintelį virusą, kuris gali tave nužudyti amžių amžiams amžiniesiems. O tas virusas yra nuodėmė. Pasimelskime. Ačiū labai. Dangiškasis Tėve, dėkojame Tau, kad ši didžioji kova nesitęsam žinai, kad Tu ją užbaigsi ir kad Tu nušluostysi kiekvieną ašarą, kad mes galėtume patirti, ką reiškia gyventi pasaulyje, kupiname harmonijos, pasaulyje, kuriame kiekvienas pažįsta ir paklūsta Dievui, darydami tai iš meilės. Padėk mums apsispręsti, pasirinkti šią karalystę. Jėzaus vardu. Amen. Dėkojame, kad žiūrėjote šį video.